by die wonderlike boek van Jesaja, hoofstuk 53. Jesaja 53. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ons gaan intedeel net 3 verse lees, terwille van ons tyd ook, sit die hele paar tekstverwysings wat ons met u wil deel, maar Jesaja 53 vers 4 sê vir ons, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Die 11de vers sê vir ons, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ons wil vanavond met u praat 'n baie eenvoudige tema, en as die ou nou, jy weet, jy sit van my kweekskoolbroeders hier, as jy nou wil kyk na die teologiese korrektheid van die tema, dan gaan jy sê, maar waar sien dominee daai tema in jou tekstgedeelte? Maar dit is vir my 'n praktiese tema, laat God toe om te werk, en ek staan daarby, want ons het verskillende gedagtes wat ons met u wil deel. Ons het gekyk, ons het sonoggend begin en gevra, waarom hou 'n mens nog goddelike genesingsdienste? Ek wonder hoeveel denominasies, kerke is daar in die wêreld wat nog goddelike genesingsdienste hou. Ek wonder. Ons het gepraat oor sekere reëls wat ons moet navolg in hierdie hele proses van goddelike genesing. Ons het gepraat oor God se raad aan die krankes, en ons het gestaand by 'n baie praktiese boodskap stilgestaan oor Job, sy krankheid en sy genesing. Laat ons kon sien wat wil die Here vir ons leer. Wat wou hy met Job bereik? Wat het hy bereik? Het Job gesond geword? Wat was die implikasies daarvan? Vanaand wil ons met u praat oor die gedagte, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte die het hy gedra. Let op hom geneem, daai gedagte. Let op die woordjie gedra, hoe dit voorkom. My knegt die regverdige sal baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra, met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy tog die sonde van baie gedra het. En dan het ons daar vir jy iets ingesit, wat baie belangrik is, laat God toe om te werk. Ek het daar die tekenkie wat links en boontoe wys, met 'n doel daar gesit. Daar die teken beteken, elke een van ons wat vanavond na hierdie boodskap luister of kyk of dit hoor, het 'n keuse. Ek gaan aan met my selfe pad, of ek gaan vanavond wegdraai van daai pad af. Ek gaan luister, ek gaan hoor, ek gaan doen wat die Here van my verwag, of waartoe die Here se gees my beweeg. Ek is nie daar om u te oortuig nie. Baie duidelik sê die skrif vir ons, dis nie my taak nie, ons gaan net nou daarna verwys, maar dat die gees van God u sal beweeg. Waar u ook al is, daar by die huis, miskien in die sitkamer, miskien môre of oormôre of volgende week op pad ergens heen, luister u na die boodskap, dat die Gees van God, wat ek glo by magte is, om enig iemand te beweeg, dat hy dit wel sal doen. En daarom wil ek dadelijk begin, en ek wil met u praat onder die thema, laat God toe om te werk, Jesus wat die siekte dra. Die woordkie dra, lees ons smarte, die het hy gedra, en hy sal hulle skuld dra. Dis alles in daardie tekstgedeelte, omdat hy toch die sonde van baie gedra het. Nou dit is Jesaja, een skrywer verwys na die boek van Jesaja as die evangelie van Jesaja. Jesaja skryf honderde jare voordat die Here Jesus na die aarde toe kom. Hy was 'n profeet en hy beskryf in Jesaja 53 die lyding van Jesus Christus. Hoe dat hy gemartel was, hoe dat hy aan die kruishout gehang het, hoe dat hy vir ons sonde gesterf het, en is baie duidelik dat Jesaja vorentoe wys na hierdie man van smarte, word hy ook genoem, wat in die eerste plek ons sonde gedra het. Luister na die woord, gedra het. Nou vriende, die Here Jesus het nooit sonde gedoen nie. Hy kon nie sonde gedoen het nie, want hy moes 'n volmaakte offer gewees het. Hy moes volmaak aan die kruishout vir een my sonde kon sy lewe aflê, maar ons sonde het op hom neergekom. Hy het dit gedra, die skrif sê dit baie duidelik. In die proses, die feit dat hy een my sonde gedra het, daarom kan hy ons verlosser wees van sonde. Maar dan sê die skrif ook, hy het ons smarte en ons krankhede gedra. So aan die een kant verlos hy ons van ons sonde, omdat hy ons sonde gedra het, aan die ander kant draai ook ons smarte en ons krankhede. Daardie moment, daardie oomblik wat hy tussen God en die mens kom as verlossingsstelling inneem, het hy die mag, die krag, die instaatstelling met respek en aanhalingstekens om ook die verlore sondaar te red, maar ook om u en my van ons smarte en ons krankhede vry te maak. Wanneer die mens na Christus toe kom om verlos te word van ons sonde, dan reinig hy ons siel en ons word kind van God. Wanneer ek God vertrou en wanneer ek verneem het dat Jesus Christus ook my smarte en my krankhede op hom geneem het, dan kan hy moes ook nie net een my verlosser wees nie, maar ook ons geneesheer. Kan u dit raak sien, geliefdes? Jesaja 53 vers 4 verwys na ons krankhede en ons smarte. Vers 11 en 12 wys op ons skuld en ons sonde. En hierdie twee, wanneer hulle in hierdie volkome raadsplan van God by mekaar kom, dan maak dit vir ons sin dat Christus ook ons van krankhede wil genees. Geliefdes, Jesus het vir jou en vir my en vir elke mens ons sonde gedra, maar ook ons krankhede. En daarom is hy nie net verlosser van ons liggaam nie, van ons siele nie, maar ook geneesheer van ons liggaam. Ons kan hom nog daarvoor vertrou. Die feit is, nie meer sluit ek hierdie eerste gedagte af, die mens wat Jesus volkome vertrou, aan hom betoon Jesus homself as die volkome verlosser geneesheer ook. Laat God toe om te werk, sê ons, Jesus het ook die siekte gedra. Die tweede gedagte, laat God toe om te werk, want Jesus genees ook die siektes. Kom ons kyk na Matteus, ons gaan so 'n bietjie blaai as u sou wou saam blaai na Matteus hoofstuk 8. En dan merk ons op wat hier aan ons oorgedra word. Onthou in die agterkop wat ons so pas gelees het uit Jesaja 53 uit, Matteus 8 vers 16 en 17, en toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duivels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Kan jy sien wat hier besig is om te gebeur? Matteus bevestig in sy evangelie, bevestig hy die werk wat Jesus as verlosser en geneesheer moes kom doen het. Matteus bevestig die woorde van Jesaja, hoofstuk 53 vers 4, vers 11 en vers 12. So hierdie twee skrifgedeeltes weerspreek nie mekaar nie, maar is aanvullend tot mekaar en bevestig die feit, dis Jesus wat siekte genees. Liewe broers en susters, wanneer ons hieraan dink, as ons in die praktyk kom, dan sou dit nie verkeerd wees om te kan sê dat die Here Jesus is ook betrokke daar in die operasiekamer wanneer 'n dokter 'n operasie uitvoer en daardie persoon se lewe word gered nie. Sou u daarmee kon saamstem? U moet 'n bietjie wyer dink as net die boksie. Hy is absoluut binne sy toelatende wil, is dit sodat mense genees, en is dit sodat wondertekens ook in ons dag nog plaasvind. Die vraag is, hoekom vind daar so min wondertekens plaas in ons dag? Want wanneer ons met mekaar begin praat en met mekaar so bietjie, ek wil nie sê redeneer nie, maar filosofeer oor die goddelike genesing, en ons praat dan sê, ja, maar waarom sien ons nie meer hierdie mense, soos in Jesus se tyd, wat opstaan en daar loop hulle, nadat hulle lewe lang lam was nie? Hoekom sien ons dit nie? Jy daar oor so daan gedink? Die antwoord is in die woord. En ek lees dit vir jy. Die disciples vra vir die Here Jesus, nadat hy 'n gees uitdryf uit 'n siek persoon uit, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En hy antwoord hulle, deur julle ongeloof. Matteus 17 vers 19 en 20. Geliefdes, ek blameer en beskuldig niemand van ons van ongeloof nie. Die Bybel noem dit as 'n wesenlike probleem in Jesus se dag al. As u dink van die tyd van Jesus af tot waar ons vandag staan met die vordering op mediese vlak, dan is dit mos maar so dat die meeste van ons, die meeste van die mense veel eerder net dadelik 'n dokter gaan raadpleeg, want hulle weet alles. Hulle kan alles doen. Weet hulle meer as die Skepper? Jy sien, dis waar die klein spasiekie lê tussen geloof en ongeloof. Ek gaan net vir julle die teksgedeeltes noem, ons het ongelukkig nie die tyd om almal te lees nie, maar toe die Here Jesus in plus minus 3 jaar sy aardse bediening bedryf het, het hy maksimale tyd van sy bediening spandeer om mense gesond te maak. Maxima. Ek lees vir jy die skrifgedeeltes wat jy kan gaan navors, Matteus 4 vers 23 en 22. Ek het net die Matteus evangelie gevat. Hoofstuk 9 vers 35, hoofstuk 10 vers 1, hoofstuk 11 vers 2 tot 5, hoofstuk 12 vers 15, hoofstuk 14 vers 35 vers 36, hoofstuk 15 vers 30, hoofstuk 19 vers 2. Nou as jy die Matteus evangelie ken, dan sal jy weet daar's nog 9 hoofstukke daarna. Ek het by 19 opgehou, want ek het gevoel dis genoeg om net vir my te bewys dat die Here Jesus die grootste deel van sy bediening spandeer het om mense te genees. Nou kom ons by 'n vraag. En vriende, ek neem nooit aanstoot wanneer mense vra het oor goddelike genesing nie. En ek het groot vrymoedigheid om vir u te sê, ek is nie 'n kenner op die vakgebied van goddelike genesing nie. Maar wat ek wel vir u kan sê, dat ek bevoorreg was om by baie geleenthede goddelike genesing in my eie lewe te ervaar het, en deur God se wonderlike genade by 'n hele aantal geleenthede self ervaar gesien het wat God doen, selfs waar dokters gesê het dis nie moontlik nie. En nou kom ons by 'n vraag wat ons soms ook in ons gemoed het. Genees Jesus steeds vandag? Genees Christus steeds vandag? Ek kan vir jou intellektuele antwoord gee en sê ja, ek het dit beleef. Ek kan vir jou met die rede en die intellek redeneer hoekom ek sê ja of hoekom ek sê nee, maar ek kies om vir u te sê wat die woord van God sê. Wanneer ek in die lig van Jesaja 53 en wanneer ek in die lig van die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en wanneer ek in die lig van Jakobus 5 vers 13 tot 18, as ek hierdie gedagtes, en ons het oor al hierdie gedagtes deur die week het ons gepraat, wanneer ek daarna kyk, wanneer ek sien hoe dat God sy mag oorgedra het, Jesus nou, God se seun, oorgedra het aan sy disippels, hoe dat dit oorgegaan het op die apostels, op die vroeë kerkvaders, hoe dat dit deur die Heilige Gees kragtig mense se lewens aangeraak het en genesings voortgebring het, dan kan ek nie anderste as om te sê dat dieselfde Jesus wat steeds siele red, ook steeds genees. Steeds genees hy en doen hy wonders wat mense laat verstom staan. Ons as mens het die verantwoordelikheid om ons vir ons redding van ons siel en vir die genesing van ons liggaam totaal en al oor te gee aan Christus. Laat my toe om te verduidelik. Die mens word nie gered van sy sondige toestand wanneer hy of sy nog steeds met God wil redeneer oor wat is sonde en wat is nie sonde nie. Jy word gered van jou sondige toestand wanneer jy besef ek is 'n verlore sondaar, ek is op pad hel toe en net Christus kan my red. Met genesing moet jy by daai selfde plek uitkom. Ek gebruik weer die term van totale oorgawe. En wat jy jouself onderwerp en wat jy jouself neerwerp en voor God bely dat hy alleen by magte is om te genees, en dat jy weet net hy kan jou genees. Die derde gedagte: laat God toe om te werk Soms is die krankheid 'n tigtiging, en ek het spesifiek hierdie voorbeeld gevat, want ons gaan net nou aansit by die tafel van die Here, en hierdie gedeelte, 1 Korintiërs 11, is deel van die formulier van die nagmaal. Luister wat skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 11, vers 30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes. Kom ons stop daar. Hy sê gemeente van Korinthe, daar is onder julle baie siek mense, baie swak mense, en weet julle wat? Van hulle het al gesterf, van hulle het al ontslaap. Hoekom skryf hy dit vir hulle? Ek lees vers 31 en 32, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Wat sê hy so? Hy sê, Korintiërs, as julle na julleself kyk, dan is julle verskriklik oulik. Julle het geen foute nie. Julle het geen tekortkominge nie. Dis wanneer jy na jouself kyk. Maar wanneer God na jou kyk, dan sien hy wat is die foute. En dan moet jy eintlik geoordeel word, maar God oordeel nie sy kinders nie. Hy tigtig ons. Waarvan praat Paulus? Wat gaan aan in die gemeente? Lees saam met my. Vers 18. Want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is. So hierdie is nie so wonderlike gemeentes wat hulle gedink het nie, daar skeringe. Vers 19 sê, daar is partijskappe. Vers 19 sê, daar is selfs dronkenskap in hierdie gemeente. Vers 21 sê, daar is ook brasserij. Hy noem het nie by die naam nie, hy sê maar by die aansit by die tafel, dan ooreet die mense hulle. By die tafel van die Here. En dan, vers 22 waarskei, hy sê, daar is selfs verachting en bespotting vir die dinge van die Here. Vers 29 sê, daar is 'n onwaardige deelname aan die tafel van die Here. Waarvan praat hy? Kan ek hier reg help? Kan ek ons reg help? Hy praat van 'n doodnormale gemeente. Ons almal dink soms dat alles is net 100% perfek, terwyl ons eintlik voor God ons harte moet buig en ons moet sê, Here, as daar iets by my is, wys dit vir my uit, voor ek vanaand aan hierdie tafel sit. Here, as daar iets in my lewe is, wat ek siek is, wat ek 'n ongesteldheid het, en U is besig om my te tigtig, en ek sien nie raak wat is fout nie, soek die Here, totdat hy vir jou wys. Hy sê vir ons, hy sal hom laat vind, wanneer ons na hom soek. Hy sal oopmaak, wanneer ons klop. Hy sal verhoor, wanneer ons bid. Geliefdes, soms dien hierdie krankheid of die siekte in ons liggaam tot ons tigtiging. Enige pa wat sy kind lief het, gaan met hom mooi praat en sê, my kind, ek wil jy moet so naby aan daar die afgrond loop nie. Ek is so bang jou voet gly en jy val en jy kom iets oor. Die tweede keer gaan hy 'n bietjie ferme sê, luister my kind, ek het nou vir jou gesê, jy kom nie naby daar nie. Die derde keer, o nee, dominee, moet dit nie sê nie, ons mag mos nou nie meer in ons samelewing nie. Jy sien, dis wat van ons geword het. Ons luister na die samelewing se standaarde, en in die proses draai ons ons rug op God se standaarde. Tigtiging, wil ek net noem, by kinderopvoeding is nie altyd fisiese tigtiging nie. Ek dink dis waar ons boere dit baie keer verkeerd gesien het. Geliefdes, wanneer ek bewus word van hierdie tuchtiging in my lewe, wat doen ek? Dis dan wat ek gewillig moet word. Om wanneer ek bewus word van die tuchtiging, dan moet ek gewillig word om God te soek. Sonde te herken, sonde te erken, sonde te bely, sonde te laat staan. Ek sê nie altyd is siekte die oorsaak van sonde nie. Dis nie wat hy dit in die week ook duidelik gesê. Wanneer die kind van God, en ons het dit gestaand gesien in Job se lewe, wanneer die kind van God by daai plekkie kom, onthou daai teken wat ek gewys het, en hy draai af, want hy sê, ek het verkeerd, Here, ek het verkeerd gesien, ek het verkeerd gehoor, ek het verkeerd gedoen, ek berus nou, dan stop God met daai tuchtiging, en hy genees da en dan. In my eie lewe het ek al meer as een keer gesien, dis nie altyd 'n lekker reis om te onderneem wanneer dinge verkeerd loop en jy wil nie regtig agterkom dis jou eie skuld nie. Ek kan dit vir jy eerlikwaar sê, maar wanneer jy daar uitgekom het, kan ek vir jy sê, is dit een van die heerlikste ondervindings van my hele lewe. Die vierde en die voorlaaste gedagte, laat God toe om te werk. Hy praat met ons oor, in Matteus 9, oor vergifnis en genesing. Nou vriende, wanneer ons daar in Matteus gaan kyk, hoofstuk 9, dan gaan ek net vir jy die 6de vers lees. Ek kan maar vers 1 tot 8 gaan lees van Matteus 9. In die 6de vers staan daar, maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. Dis by hierdie geleentheid, wat die twee aspekte, gesamentlik plaasvind. Hierdie man is op die oog af, as jy hom sien, hy is verlam. Hy is verlam, sê die skrif, wat, hy het op 'n bed gelê, en toe Jesus hom sien, vers 2, toe sê hy, Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Het Jesus vir een oomblik misgekyk, dat hierdie man verlam is? Nee, maar wat hy raak gesien het, as die Seun van God, die alwetende God, is dat sondes tussen hierdie man en sy genesing staan. En vriende, wanneer jy gaan lees in die evangelies, is daar baie voorbeelde waar mense genees is, vergifnis van sonde vind plaas en genesing of genesing vind plaas en vergifnis van sondes in die stelle tand, omdat hierdie persoon die geloof openbaar en uitspreek in sommige gevalle. Here, u weet alles. Net daai u weet alles is 'n erkenning van sy goddelikheid. En dan vind hierdie saam plaas. Vele male in die skrif het die genesing van 'n persoon of persone gepaard gegaan met die vergifnis van sonde. En soos ons nou so pas gesien het, dikwels is dit nodig dat daar eerste met die sonde gehandel moet word en dan vind genesing plaas. Ek sê nie vanaand dat almal wat die Here gaan vertrou vir genesing is sondige mense en is beklad en besmet met sonde nie, dis nie wat ons sê nie, maar as ons kyk na die voorbeelde in die skrif, dan is dit daar die man, wat daar besig is om rond te huppel, wat daar so vasthou in sy hand, daar loop hy, met die draagbaar wat hy op rond gedra is, wat jubel, want hy het nie net sy bene teruggekry nie, hy het sy lewe teruggekry. Sy sondes is op die oomblik deur Jesus vergewe. Ons word opgeroep, vriende. Dis ons laaste geleentheid vanaand. Ons word opgeroep om God vas te hou vir die genesing van ons krankhede en ook om hom te vertrou om die sonde miskien wat nog in ons lewe heerskappy voer om dit weg te neem. Ek is nie daar om vir u die sonde uit te lê nie. Die Gees van God sal vir jou sê, dit staan tussen jou en dit waarna jy verlang om gesond te wees. Die laaste gedagte, laat God toe om te werk die weg tot geloof. Die weg tot geloof. In Handelinge 3 vers 12 het Johannes en Petrus dan ook, het hulle 'n man gesond gemaak. Maar die mense kyk na hulle asof hulle self gode is. Ek lees vir julle daar in Handelinge 3. Waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy wandel? Dis die genesing van die krepelgebore man. En hierdie mense kyk, hulle kyk na Johannes, hulle kyk na Petrus, asof Johannes en Petrus hierdie man genees het. Omdat Johannes en Petrus sulke voorbeeldige manne van God was, omdat hulle lewe getuig het van God. Ek wil vir Johannes en Petrus was twee manne wat met God gewandel het, verseker. Maar dis nie omdat hulle so goed met God gewandel het en God vrugtige lewe het, dat hierdie krepelman geloop het nie. Dit was deur die krag van die Heilige Gees. Ons moet nooit daai fout maak om na mense te begin kyk en vergeet dat dit God is wat aan ons sy Gees gee om die gawe van gesondmaking uit te lewe nie. Sodra jou koppie te groot word en jou ego te wyd word, en dit is 'n waarskuwing aan almal van ons, ek heel eerste insluit, dan word jy onbruikbaar vir God. So goed dat jy die gawe ontvang het, verloor jy dit. God deel sy eer met niemand nie. En hier is daai teks van Johannes 3 vers 30 vir my so 'n kosbare teks. Hy moet meer word en ek minder. Wanneer een ek die Here wil vertrou, geliefdes, om genesing vir ons liggaam, dan het een ek die verantwoordelikheid om eerlik te word. Eerlik. En waarna verwys ek? Ons is amper klaar. Markus 9 vanaf vers 14 lees ek van 'n seun wat maansiek was. En daar was 'n skare in vers 15. En die skrifgeleerdes was daar en hulle was besig met 'n woordwisseling. En iemand uit daai skare het roep en sê vers 17, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. Kyk net so 'n bietjie na die scenario. Hier's 'n klomp mense. Hier is die skrifgeleerdes van die dag. Hulle is veronderstel om hierdie seun se pa te kan help. Hulle is so besig om te baklei en te stry. Is dit nie hoe dit in baie kerke ook gaan nie? En die pa roep uit na die Here Jesus. En hy vertel wat sy seun alles doen. Hy sê ek het die disippels gevra om uit te duif en hulle kon nie, vers 18. Toe antwoord Jesus om en sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra, bring hom na my toe. En hulle bring hom na Jesus toe en toe hy hom sien, laat hy die gees om dadelik stuiptrekkings kry en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Daarop vraag hy sy vader, hoe lank is dit al dat het hom oorgekom het? En hy sê, van sy kinds daar af. En dikwels het hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Luister na hierdie woorde, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Het jy vanaand die moed om net vir die Here te sê, Here, ontferm u oor my. Soveel geloof. Is soveel geloof vir God genoeg? Is soveel geloof vir God genoeg? Julle is onseker. Dis genoeg vir God. Luister mooi. Die Here Jesus sê vir hom wat dit betref. Kyk gou hierso. Hy sê vir hom wat dit betref. Sien julle? Hy sê, wat dit betref, as jy kan glo, kyk na my hande, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sien jy, hoe gaan dit in werking, hierdie geloof? Alle dinge is moontlik. Vriende, ons is nie allemaal geloofsreese nie. Inteendeel, daar is dalk van ons wat sit nou en in die hart hierdie wisselworsteling ervaar. Dit is nie allemaal geloofsreese nie. Maar mooi illustrasie is, dit onlangs weer gesien, wanneer een babaatjie wat net amper op die voete kan staan, luister mooi Dietrich, op die swembadse rand staan, en papa is die in die water en die maak van die babaatjie so. Het jy al gesien wat maak die babaatjie? Nee, lyk soos 'n Batman duik. Hoekom? Hy babaatjie glo, papa gaan my nooit laat val nie. Gaan my nie misvang nie. Gaan nie laat ek in die water beland nie. Daarom sê ek, so 'n bietjie geloof is vir God genoeg. En dan kom ons by vers 24, nadat die Here vir hom gesê het, wat dit betref, hierdie klein bietjie, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Luister nou na hierdie man se reaksie. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te help. Wat is my so mooi. God kyk nie hoe oulik is jy en ek nie. Hy kyk nie vanavond hoe jou hare gekam nie. Hy kyk nie wat die klere het jy aan nie. Hy kyk hoe jou hart op hierdie oomblik klop. En of jy bereid is, toe ek een jongman was, was ek baie lief vir swem, baie lief vir duik, hy kyk of jy bereid is om hy swallow dive te maak, wat ons altyd genoem het. Maar jy vir my vrou, toe ons jong was, dan sy raap die springboard, dan doen ek al die toerkies en goed, want jy wil hom ons nou beindruk. Maar as jy swallow dive duik en jy vang hom verkeerd, is dit 'n bietjie seer. Maar by God, hy vang jou nie mis nie. Hy roep jou vanaand. Hy sê, kom. As jy so bietjie kan glo, dis genoeg. Vir jou wat glo, is alle dinge moontlik. Word eerlik. Soos hierdie man eerlik geword het, en met trane uitgeroep het, Here, kom my ongeloof te help. Hierdie vader stel sy vertroue in Jesus as geneesheer. Geloof is hierdie sleutel wat die skatkamers van God oopsluit. Baie van ons het die getuienis van daai geloofstap toe Jesus my siel kom red het, toe ek sy kind geword het. En dan dink ons in ons lewe asof hy nou weer die skatkamers toegesluit het. Nee, hy het oopgesluit vir genesing, dieselfde geloof. Ek werp my skuld op Jesus, sê die Halleluja lied. Ek werk ook my krankheid op Jesus, dit wat my lichaam aftakel, dit wat maak dat ek nie kan functioneer soos wat God wil hê ek moet functioneer nie. Die Here het 'n pad, en om tot hierdie geloof te kom, moet u gewillig wees om elke vorm van ongeloof om u rug daar te draai. Om af te draai by die pad en te sê, ek gaan nie weer hom bevraagteken nie. Ek sluit af met 'n teks uit die Matteus Evangelie, Matteus 8 vers 13. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, hy was 'n centurion, hy het 100 manne onder hom gehad, hy was 'n geharde soldaat, gaan en laat het vir jou wees soos jy geglo het, en sy knegt het gesond geword in daardie uur. Waar jy ook al vanaand is, waar jy ook al na hierdie boodskap kyk, luister of selfs hier sit, in die moment wat jy God algeheel vertrou, kan hy jou genees. Maak seker dat hy ook jou siel al genees het, en dat jy kan getuig van 'n dag wat hy jou sy kind gemaak het. Ons sluit af. Ons het vanaand gekyk en ons het gepraat oor die gedagte, laat God werk. Dit is so belangrik dat ons opnuut vir mekaar net moet sê en herinner dat Christus nie net ons sonde nie, maar ook ons krankhede, ons smarte gedra het. Dit is baie belangrik dat u en ek weet dat Christus alleen geneesheer is. Dit is nie die predikant, die oudeling of die ander oudelinge wat bid en wat met olie sal wat genees nie. Dit is Christus Jesus. Soms vind God het nodig om deur middel van krankheid in ons liggaam ons te tugtig, ons te vorm, ons na hom toe te trek, ons te bring by die moment wat ons kan sê, ek kan nie meer nie. Net Christus kan my help. Genesing en vergifnis loop dikwels, ons sê nie altyd nie, dikwels, hand aan hand, want God wil soms uitkom by die siel, terwyl ek en jy in die liggaam krankheid ervaar, of andersom, God werk soos hy wil, wanneer hy wil, met wie hy wil, hoe hy wil. En as jy ervaar hy is besig om in jou lewe met jou te werk, kom uit by die sleutel om te sê, Here, net u kan my herstel. Net u kan my genees. Amen. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Liewe vriende, ons wil nou net 'n kort gebed doen. Ons gaan niemand vra om hande op te steek of iets te doen nie. Maar ons wil die moment wil ons vasvang. Ons wil dit vasthou. Ons wil vra as die Here in u hart spreek, as u vanaand die Here wil vertrou, dan gaan ons 'n geleentheid bied nou wanneer ons die nagmaal hanteer vir enige iemand wat wil hê dat ons vir hulle bid en salf met die olie soos Jakobus vir ons leer in die woord van die Here. Ons wil nie hê u moet skaam wees nie, daar gaan niks snaaks gebeur nie. Alles wat ons in hierdie week met u gedeel het uit die woord, dis hoe ons dit gaan hanteer. So kom ons maak ons harte stil en ons bid dat die Here ons lei en dat hy vir u ook rustigheid gee. Vader God, baie dankie vir die kosbare voorreg om hierdie wonderlike waarheid opnuut te kon deel. Here, ons weet, ons kan nie in 5 boodskappe al die vrae in al die gemoedere van ons mense beantwoord nie. Ons weet ook dat ons nie 'n kenner is op hierdie gebied en alles in pag het nie, maar daar's een ding wat ons weet. Die woord sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die gees van die Here van die leerskare, te midde van dit wat ons ook in hierdie dag beleef het, te midde van wat ons in hierdie week ook deurstaan het op grond van u genade, aanbid ons u steeds as die Geneesheer. Weet ons dat u by magte is om vanaand elke persoon wat na u toe in waarheid sal kom, dat u by magte is om daardie behoefte aan te spreek en te vervul tot verheerliking van Jesus Christus, u Seun, en God die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kom vanaand, gaan voort met die werk en verheerlik u self. Amen.